Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Xəbərlərə başlayırıq. Bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdıracağıq. Qarşıdakı 35 dəqiqədə mən Ülviyə Əsədzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz.
Ünvanımız isə belədir. 3w.azadlıqradiosu.az. Saat 9 olan əsas xəbərlərimiz. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası dairə seçki komissiyalarının sədrləri üçün seminarlar keçirəcək.
Avropa çempionatının növbəti oyununda Türkiyə İsveçrəni 2-1 hesabı ilə məğlub etdi. Portuqaliya Çexiyaya 3-1 hesabı ilə qalib gəldi.
Bugün Fransada beynəlxalq Afqanistana beynəlxalq yardım üzrə konfrans başlayır. Tədbirdə 60-dan çox ölkə iştirak edəcək.
Bugün beynəlxalq uşaq əməyindən istifadəyə qarşı mübarizə günüdür. Beynəlxalq əmək təşkilatının məlumatına görə indi bütün dünyada 250 milyondan çox 5-14 yaşlı uşaq işləməyə məcburdur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər ətrafla. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası dairə seçki komissiyalarının sədrləri üçün seminar keçirəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna MSK-da Mərkəzi Seçki Komissiyasına məlumat veriblər. Prezident seçkisi oktyabrın 15-də olmalıdır. Bu seçkidə 5 milyona qədər vətəndaşın səs vermə hüququ olacaq. Mərkəz Seçki Komissiyası 77 gün qalmış seçkiyə start verəcək.
Avropa çempionatının növbəti oyununda Türkiyə İsveçrəni 2-1 hesabı ilə məğlub etdi. Portuqaliya Çexiyaya 3-1 hesabı ilə qalib gəldi. Beləliklə, Avropa çempionatındakı ikinci oyununu qələbə ilə başa vuran Türkiyə millisi ilk 3 xalını qazandı. Bu qrupdan növbəti mərhələyə çıxacaq komandalar növbəti turda müəyyənləşəcək. A qrupunun lideri Portuqaliya millisidir. Onun 6 xalı var, Çexiya və Türkiyə yığmaları 3, İsveçrə millisi isə 1 xal qazana bilib. Türklər növbəti oyunu Çexiya yığmasına qarşı keçirəcək.
Amerikanın prezidenti George Bush deyir ki, Səddam Hüseyni devirmək yaxşı qərar idi. İndi dünya daha təhlükəsiz olub. Amma bunu daha yaxşı yollarından eləmək olardı. Bush deyib ki, onun müharibədən xoşu gəlmir. Dünən də Times qəzetinə müsahibəsində Bush demişdi ki, prezidentliyi dövründə bəzən olub ki, sərt danışıb. İndi buna görə peşmandır. Amerikanın prezidenti deyib ki, bəzən çıxışlarından elə görünüb ki, o sülhpərvər adam deyil. Amma əslində bu yanlış anlaşılmadı. Bush'un səlahiyyət müddəti yanvarda qutarır.
Rusiya Amerikanın növbəti rəhbərliyi ilə konstruktiv və dostcasına dialoqa ümid eləyir. Bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib. O bildirib ki, bütün fikir ayrılıqlarına baxmayaraq iki ölkə birgə işləməlidir. Rusiya Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarını özünə təhlükə sayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Bugün beynəlxalq uşaq əməyindən istifadəyə qarşı mübarizə günüdür. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə indi dünyada 250 milyondan çox uşaq var ki, 5-14 yaşlar arasındadırlar və işləməyə məcburdular. Azərbaycanda hələlik belə statistika aparılmır. BMT 1989-cu ildə uşaq hüquqları üzrə konvensiya qəbul edib, Azərbaycan bu konvensiyaya qoşulub. Birazdan Azərbaycanda uşaq əməyindən istifadə haqda söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
İyunun 15-dən Avropada uşaqlara qarşı fiziki cəza əleyhinə təbliğat kampaniyası başlayır. Şüarı belədir, uşaqlara əl qaldırmayın. Kampaniyanı Avropa Şurası başlayır. Tədbir Avropanın uşaqlar üçün uşaqların özləri ilə bir yerdə quraq proqramı çərçivəsində keçiriləcək.
Bugün Çin və Tayvan rəsmiləri 9 ildən sonra birinci dəfə rəsmi danışıqlara başlayacaqlar. Pekindəki görüşün əsas hədəfi hava nəqliyyatı olacaq. Axır 60 ildə Çinlə Tayvan arasında mütəmadə təyyarə reysləri yoxdur.
Bugün Fransada Əfqanistana beynəlxalq yardım üzrə konfrans başlayır. Tədbirdə 60-dan çox ölkə iştirak edəcək. Gözlənilir ki, prezident Həmid Kərzay 5 illik inkişaf planı üçün 50 milyard dollar yardım istəyəcək. Donorların əsas tələbi budur ki, Əfqanistan korrupsiya ilə mübarizəni gücləndirsin. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Əfqanistan üçün ən çox pulu Birləşmiş Ştatlar verəcək, qarşıdakı 2 il üçün 10 milyard dollar. Əfqanistanın xərclərinin 90% beynəlxalq yardım hesabınadır.
Britaniya polisi tədqiqata başlayıb ki, gizli dövlət sənədləri necə olub ki, London qatarına düşüb. Sənədləri bir sərnişin tapıb. Bundan qabaq BBC xəbər yayılmışdı ki, bir sərnişin qatarda İraq və Əl-Qaida haqda son dövlət məlumatlarının yer aldığı sənədləri tapıb, onu BBC-yə təqdim edib. BBC deyir ki, sənədlər çox yüksək səviyyəli dövlət rəsmisinə məxsusdur.
İspaniyada 18 avtomobil zavodu işini dayandırıb, çünki zavodlara xam mal və yanacaq gətirən yük maşınlarının sürücüləri benzin bahalaşdığına görə tətil elan ediblər. İspaniyada ümumi daxili məhsulun 5% avtomobil sənayesindən gəlir.
2011-ci ildə Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya ilk özəl kosmik uçuş həyata keçiriləcək. Amerikanın Space Adventures şirkəsi bu barədə məlumat yayıb. Rusiya Kosmik Agentliyi ilə bağlı da razılaşma var. Uçuş üçün Soyuz gəmisini xüsusi hazırlayacaqlar. Gözlənilir ki, Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya ilk özəl kosmik uçuşu Google internet axtarış sisteminin yaradıcılarından biri Sergey Brin həyata keçirəcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də canlı dinləyə bilərsiniz və yaxud da internet saytımızda xəbərlərimiz vaxtaşırı dəyişilir, oradan oxuya bilərsiniz. Xəbər ətərsə birazdan hadisələrin şərhi ilə davam edəcək.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı hər il 12 iyunu Uşaq əməyinə qarşı ümumdünya mübarizə günü kimi qeyd edir. Məqsəd uşaq əməyindən istifadə problemini ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaqdır. Uşaq əməyindən ən çox harda istifadə olunur və bunun məsuliyyətini kimlər daşıyır? Can Bakının 12 iyun qonaqları, Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev və Azərbaycan Sahibkarlar və İşə Götürənlər Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Əmək Münasibətləri Şöbəsinin müdiri Sədaqət Qəhrəmanlıdır. Hər gün Can Bakı.
Sevda xanımın verilişinə saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Hər gün olduğu kimi hələlik biz səhər verilişimizdə də bu haqda danışacağıq. İlin əvvəlindən Böyük Britaniyanın böyük supermarket şirkətlərindən biri Tesco bəyan elədi ki, Özbəkistandan pambıq almaqdan imtina eləyir, çünki Özbəkistan hökuməti uşaq əməyindən istifadə eləyir. Yəni, əslində buna göz yumur, uşaqların pambıq plantasiyalarında işlədilməsi onların yaz payız mövsümündə aylarla dərsə gəlməməsinə etiraz eləmir. Keçən il Estoniyada bu baş verdi və başqa ölkələrin şirkətləri də oxşar addım atdılar. Onlar Özbəkistanda uşaq əməyinə son qoyulmayana kimi Özbək pambığı almaqdan imtina elədiklərini dedilər. Amma Azərbaycanda da belə problem var.
Uşaqlar pambıq plantasiyalarında işlədilir, bir neçə ay dərsə gedə bilmirlər. Şəhərlərdə isə müxtəlif işlərin qulpundan yapışmağa hazırdılar ki, təki qarınları doysun və üstəlik də evə bir parça çörək apara bilsinlər. Bugün Beynəlxalq Uşaq Əməyindən İstifadəyə Qarşı Mübarizə günüdür. BMT məlumatına görə bütün dünyada təxminən 250 milyondan artıq uşaq işləməyə məcburdur. Ülker Akif qızının söhbətini dinləyək.
Şəxsən bir günlərim 5 manat işləmiş.
Pulu sən nəyə xərc edirsən?
Evə də verirəm, özümə də şeyləyirəm. Səs elə ailə, bir var ailədən pul alam, bir var ilə almıyam da özüm üçün elə şeyləyirəm.
Həm söhbətim 14 yaşlı Elnur artıq 2 ildir ki, öz əməyi ilə pul qazanır. Əvvəlcə küçədə alış-verişlə məşğul olub, indi isə dəniz kənarı parkda atraksiyonda işləyir. Deyir ki, 2 il öncə ailəsi ilə birlikdə rayondan paytaxta qazanc dalınca gəlib. Belə o vaxtdan da məktəbə əlvida deyib. Valideynləri işə başlamağının əleyhinə olub, amma sonra ailənin dolanışına köməkliyi deyib deyə onların da razılığını alıb. Azərbaycan əmək qanunvericiliyinə görə uşaqların 15 yaşınadək işləməsi qadağandır. 15 yaşından 18 yaşınadək işləyən uşaqlara isə xüsusi güzəştlər edilməlidir. Onlar ancaq valideynləri və ya qəyyumlarının razılığı ilə yalnız fiziki ağır hesab olunmayan işlərdə çalışa bilərlər. Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov isə deyir ki, qanunla qadağan olunsa da indi ölkədə Elnur kimi işləmək məcburiyyətində olan yüzlərlə az yaşlı var. Oğlan uşaqları daha çox küçə ticarəti və ya maşın yumaqla məşğuldur. Qız uşaqlarının əməyindən isə ekspertə görə kənd yerlərində daha çox pambıqçılıqda istifadə olunur. Şəhər yerlərində isə yeniyetmə qızlar barlarda, yeməkxanalarda qab yuyur, yaxud başqa işlər görürlər. Yusif Bəkirov deyir ki, uşaq əməyinin geniş yayılması ölkədə yoxsulluq səviyyəsinin yüksək olması ilə bağlıdır.
Azərbaycanda cəmiyyət sosial vəziyyəti pisdir. Buna görə də uşaq əməyindən yəni hamı istifadə edir, həm dövlət, həm ailə, həm sahibkarlar. Uşaq əməyindən istifadə edilməsinin əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, uşaq əməyi çox ucuzdur və uşaqlar öz hüquqlarını tələb edə bilmir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan dövləti beynəlxalq qanunlara, konvensiyalara qoşulmuşdur, uşaqların əməyinin qarşısının dövlət tərəfindən alınmır. Bu vaxta qədər statistik rəqəm yoxdur ki, nə qədər uşaq Azərbaycan dövləti də işləyir.
Rəsmilər isə ölkədə uşaq əməyinin geniş yayılması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmırlar. Mətbuata açıqlamasında Milli Məclisin üzvü Respublika Uşaq Təşkilatının sədri Gülər Əhmədova deyib ki, uşaq əməyi Azərbaycan cəmiyyətində problem kimi mövcuddur. Amma bəzi qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələnin miqyasını qəsdən şişirdirlər. Onun fikrincə, indi ölkədə uşaq əməyindən istifadənin qarşısını almaq üçün tədbirlər görülür. Kəsib ailələrə ünvanlı sosial yardımların verilməsi həm də uşaq əməyindən istifadənin qarşısını almağa xidmət edir. Bundan başqa polis nəzarəti də gücləndirilib ki, az yaşlıların işə cəlb olunmasının qarşısı alınsın. Amma vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, gər hazırda işə cəlb olunan az yaşlılar cəmiyyətdə kifayət qədər çoxdursa, deməli dövlət sosial yardımların miqyasını genişləndirməlidir.
Əməyinin istismarının qarşısını administrativ yollarla almağın mexanizmi yoxdur. Administrativ yol gətirir daha bədbəxt və daha pis nəticələrə çıxarda bilir. Uşaqlar kefindən getmirlər bu əməyə. Problemin həlli sosial şəraitin, uşaqların belə deyək, dolanışıq şəraitin, onların ailələrin dolanışıq vəziyyətinin yaxşılaşmasıdır. Əlbəttə qanunlu yollarda olmalıdır, amma qanun burada sərtliyi ilə tətbiqi başqa mənfi nəticələrə gətirib çıxardır.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə indi bütün dünyada 250 milyondan çox 5-14 yaşlı uşaq işləməyə məcburdur. Azərbaycanda isə belə bir statistik göstərici yoxdur. BMT 1989-cu ildə uşaq hüquqları üzrə konvensiya qəbul edib. 2005-ci ildə Azərbaycan da bu konvensiyaya qoşulub.
Ülker Akif qızın reportajıydı. Bu, Azərbaycan hökuməti işləyən uşaqlarla bağlı rəqəmləri açıqlamır. Mütəxəssislər belə deyirlər, amma bəzi ölkələr bundan qaçmırlar, rəqəmləri açıqlayırlar. Təkcə Braziliyada 7 milyon uşaq işləyir. Baxmayaraq ki, 95-ci ildə prezident seçilən Cardozo uşaq əməyinə son qoymaq və onların təhsil ala bilməsi üçün şagirdlərə təqaüd ayırıb.
Azərbaycanda isə bir qrup uşaq, xeyli uşaq var ki, onlar təhsillərini davam elətdirmək üçün mübarizə aparırlar. Dünən Təhsil Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası da keçiriblər. Bu haqda birazdan danışacağıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bugün Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası bu il üçün layihələri maliyyələşdirəcək, bunların şərtlərini açıqlayacaq, hansı şərtlərlə maliyyələşdirəcək. Şura seçkilər, insan haqları, uşaqlarla bağlı layihələrə təqribən 1 milyon yarım manat vəsait ayırıb. Biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə həmin şuranın üzvü Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun Prezidenti Əl-Məhəmməd Nuriyevlə söhbət eləmişik, indi həmin söhbətdən parçalara qulaq alsaq.
Əl-Məhəmməd bəy, seçim necə aparılacaq? Yəni vəsait təqribən məlumdur. 1 milyondan artıq vəsait ayrılıb. Prioritet sahələr hansılardır?
Əsas etibarilə 15 istiqamət nəzərdə tutulmuşdu. Burada həm insan hüquq azadlıqları müdafiəsi ilə bağlıdır, söz fikir az, ifadə azadlığı inkişafı ilə bağlıdır, vətəndaşların seçki fəallığının artırılması idi. Qaçqın məcburi köçkünlərlə problemlərin həllinə yönəlik layihələrin dəstəklənməsidir, qadın uşaqdır. Korrupsiyaya qarşı, narkomaniyaya qarşı, insan hüquqlarına qarşı mübarizə istiqamətlərdir. Bütövlükdə 15 istiqamət nəzərdə tutulur və bu istiqamət üzrə təqribən yox, daha dəqiq 1 milyon 270 min manat fonddur, ümumi fond. Amma hər bir 15 istiqamət üzrə onun 14-nə 90 min manat məbləğində fond ayrılmışdı, müsabiqə fondu. Amma 2 istiqamət üzrə bir 70 və 30 manat məbləğində fonda ayrılmış. Bütövlükdə 1 milyon 270 min. Və bu müsabiqə elan ediləndən sonra qeyri-hökumət təşkilatları, qeydiyyatdan keçmiş qeyri-hökumət təşkilatları 20 gün müddətində həmin istiqamətlə öz layihələrini şuraya təqdim edəcəklər. Şuraya təqdim ediləndən sonra, təbii ki, orada tələblər var, tələblərə uyğun olur, onların nəzərləri qəbul ediləcəkdir və qəbul ediləndən sonra ekspert qrupları tərəfindən həmin layihələr ilkin qiymətləndiriləcəkdir və müvafiq rəy veriləcəkdir. Amma sonunda qeyri-hökumət təşkilatlarının dəstək şurasının üzvləri tərəfindən, yəni şura tərəfindən bu layihələr qiymətləndiriləcəkdir. Layihənin qalibinə təbii ki, nəzərdə tutulmuş məbləğ ayrılacaqdır. Məbləğin maksimum, hər bir layihə məbləğin maksimum məbləği 20 min manat həcmində olacaqdır, 20 min manata qədər.
Əl-Məhəmməd bəy, seçim vaxtı hansı layihələrə, hansı parametrlərə görə layihələrə üstünlük veriləcək?
Əgər layihələr elan edilmiş istiqamətlərin tələblərinə cavab verəcəklərsə, şübhəsiz ki, həmin layihələr müsabiqənin qalibi olacaqdır. Digər tərəfdən, müsabiqədə aşağıdakı sahələr xüsusilə dəstəklənmir. Bu, siyasi fəaliyyətə yönələn layihələr, dini fəaliyyətə yönələn layihələr və eyni zamanda ayrı-ayrı fərdlərə maddi yardım, bir də təhsil üçün təqaidlər amma istiqaməti yoxdur.
Üzr istəyirəm, siz demişdiniz ki, seçkilərlə bağlı, seçkilər də siyasi fəaliyyətdir. Burada necə müəyyənləşəcək bu?
Burada vətəndaşların seçki fəallığının artırılması ilə bağlı olan layihələr dəstəklənəcəkdir. Vətəndaşların həm seçkidə iştirakının təşviq edilməsi, həm seçki prosesinin monitorinqin aparılması, həm seçkidə müşahidə institutunun artırılması, seçki siyahiləri ilə bağlı olan məsələlər. Yeri gəlmişən qeyd etməliyəm ki, bu günləri həm mətbuat konferansı bu məsələ ilə bağlı keçiriləcək. Digər tərəfdən isə iyunun 20-sində də müsabiqə ilə bağlı, ətraflı məlumatla bağlı sesiya təşkil olunacaqdır. Bundan başqa həmçinin elanda, bugün verilən elanda müvafiq telefon nömrələri və həmçinin sayt elektron poçtla bağlı da ətraflı məlumat ala biləcəklər müsabiqə iştirakçılarına veriləcək hər bir istiqamətlə bağlı. Təbii ki, çox ciddi hesab edirəm ki, bu çox ilkin belə deyək, elandır. Və hər şeydən əvvəl bu həm də dəstə şurasının nüfuzu ilə bağlı olan məsələdir. Amma biz istərdik ki, çox ciddi ictimai nəzarət olsun.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun.
Əl-Məmməd Nuriyevlə söhbəti biz saat 8-də eləmişdik. Əl-Məmməd Nuriyev xatırladaq ki, prezident yanında QHT-lərə dəstək şurasının üzvüdür, Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti.
Əsas xəbər başlıqlarımızı xatırladaq, artıq ana 15 dəqiqə işləyir. Bugün Mərkəz Seçki Komissiyası Dairə Seçki Komissiyasının komissiyalarının sədrləri üçün seminar keçirəcək.
Avropa Çempionatının növbəti oyununda Türkiyə İsveçrəni 2-1 hesabı ilə məğlub edib, Portuqaliya Çexiyaya 3-1 hesabı ilə qalib gəlib.
Amerikan Space Adventures şirkəti qərara gəlib ki, 2011-ci ildə Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya ilk özəl kosmik uçuşu Google-un yaradıcılarından biri Sergey Brin həyata keçirəcək.
Bugün Beynəlxalq Uşaq Əməyindən İstifadəyə Qarşı Mübarizə Günüdür. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə indi bütün dünyada 250 milyondan çox 5-14 yaşlı uşaq işləməyə məcburdur.
Bugün Fransada Əfqanistana beynəlxalq yardım üzrə konfrans işinə başlayır. Tədbirdə 60-dan çox ölkə iştirak edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizə sabahınız xeyir olsun deyirik və bugün çıxan qəzetlərə baxaq, görək onlar nədən yazırlar. Seçki ilə bağlı növbəti məhdudiyyət Yeni Müsavat qəzeti yazır bu haqda.
Aşbada Azərbaycanla bağlı ciddi müzakirələr olacaq, Azadlıq qəzeti belə yazır.
İndi də qəzetlərin icmalı ətrafla. Yeni Müsavat qəzeti deyir ki, seçki ilə bağlı növbəti məhdudiyyət yarana bilər. Bu haqda Pənah Hüseyin millət vəkili qəzetə məlumat verib, deyib ki, qeyri-hükumət təşkilatları haqqında qanuna düzəliş edilir. Düzəlişə əsasən bundan sonra xarici exit poll keçirən təşkilatlar yalnız Azərbaycanın QHT-ləri ilə birlikdə bunu həyata keçirə bilərlər. Bu da olduqca qəribə bir düzəlişdir. Çünki bilavasitə QHT-lər haqqındakı qanuna birbaşa aidiyyəti olan məsələ deyil. Pənah Hüseyin bildirib ki, Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərlə bağlı monitorinqlərin aparılmasını çərçivəyə salmaq məqsəd daşıyır. Məqsədlidir, o baxımdan şübhəsiz ki, bu sıradan bir dəyişiklik deyil, bütövlükdə seçki prosesini məhdudlaşdıran, azad, ədalətli seçki üçün əlavə maniyələr yaradan bir fəaliyyətin tərkib hissəsidir. Millət vəkili beynəlxalq exit polun seçkilərin müşahidəsinə süni əngəllərin yaradılmasını təəccüblü sayır. Stat əksinə, hakimiyyət beynəlxalq təşkilatların burada maksimum müşahidə aparmasına şərait yaratmalı idi ki, ölkədəki seçkilərin demokratik keçirildiyini bəyanlaya bilsin, amma İlk nəzərdə qətiyyən məntiqi görünməyən antidemokratik beynəlxalq tələblərə zidd olan düzəlişlərin edilməsi faktiki hökumətin narahatlığından xəbər verir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı ciddi müzakirələr olacaq. İyunun bu ayın 23-dən 27-sinə qədər Strasburqda Aşbanın yaz sessiyası olacaq. Əsas məsələlər Türkiyədə demokratik institutların vəziyyəti, Çində vəziyyət, Avropada demokratiyanın vəziyyəti, Azərbaycanda demokratik institutların vəziyyəti haqqında xüsusi debatlardır. Və qəzetin yazdığına görə Azərbaycanla bağlı müzakirələr gərgin keçəcək, çünki seçki öncəsi vəziyyətdir. İşçi qrup Strasburqa gedir, deməli, bu siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupda təmsil olan hüquq müdafiəçiləri deyiblər ki, onlar siyasi məhbus problemi üzrə xüsusi məruzəçinin təyin olması məsələsini qaldıracaqlar, amma Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus Azadlıq qəzetinə deyib ki, o həmkarların səmimiliyinə inanmır. Azərbaycandan bu günlərdə Sülh Demokratiya İnstitutunun təşəbbüsü ilə Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan bir sıra hüquq müdafiə təşkilatları Avropa Şurasına Cənubi Qafqazda siyasi məhbus problemi üzrə xüsusi məruzəçi təyin edilməsi ilə bağlı birgə müraciət ediblər deyib Leyla
Yunus. Azərbaycanın həmin sənədə iki nəfər, mən və Eldar Zeynalov imza atmışıq. Qalan hüquq müdafiəçiləri, yəni işçi qrupda olan hüquq müdafiəçiləri həmin müraciəti imzalamayıblar. İndi onlar deyirlər ki, Strasburqda xüsusi mərzə üçün təyin olması məsələsini qaldıracaqlar. Əgər onlar bu fikirdə səmimidirlərsə, onda niyə mənim, niyə bizim hazırladığımız müraciətə imza atmayıblar? Leyla Yunus deyir ki, işçi qrupda təmsil olunan hüquq müdafiəçiləri sadəcə olaraq quru vədlər verirlər.
Ölkədə seçki yaxınlaşdıqca gündəm də seçkiyə köklənir, xüsusən də mətbuatın gündəmi. Əli Əhmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Maveni Yeni Azərbaycan qəzetindən müsahibəsində deyib ki, ən böyük siyasi hadisə seçkilərdir. Seçkilərdə iştirakdan imtina etmək bu və ya digər idmançılığın yarışdan qaçmasından heç nəyinə fərqlənmir. Hesab edirəm ki, seçkidə iştirakdan imtina müxalifət partiyaları sadəcə olaraq özlərinin uğursuzluğunu, güçsüzlüyünü, siyasi proseslərə qatılmaq üçün qətiyyətsizliyini nümayiş etdirirlər. Eyni zamanda demək bu bazar iyunun 15-də demək 93-cü il üzr istəyirəm 93-cü il hadisələrindən 15 il ötür və Qurtuluş günü kimi qeyd olunur həmin gün Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri müavini bu haqda da danışıb, deyib ki, müasir Azərbaycanın mövcudluğu Heydər Əliyevin qayıdışı xilaskarlıq missiyasını həyata keçirməsi ilə bağlıdır. Yeni Azərbaycan qəzetinə verib bu müsahibəni Əli Əhmədov.
Xəbərətərə qulaq asırsınız. Böyük Britaniyanın kral ailəsinin üzvü York Hersoqu Şəhzadə Andrew Azərbaycana səfərə gəlib. Dünən gəlib Şəhzadə Andrew və o gözlənir ki, Gənclər İdman Naziri Azad Rəhimov Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Carolyn Brownla görüşəcək. Madonna növbəti filmini Ərəb-İsrail konfliktinə həsr eləyəcək. Bu, deməli, sənədli film olacaq. Rejissor isə Nathan Rismendir. Nathan Rismen vaxtı ilə müğənnini Madonna'nın bağbanı işləyib və onun uşaqlarının dayəsi olub. Bu, artıq müğənninin üçüncü filmidir, üçüncü birgə filmidir.
Və Futbol Plus qəzeti yazır ki, Arda Türkiyəni darda qoymadı. Çox çətin olsa da türklər, daha doğrusu Arda bunu bacardı, amma oyunun heç-heçə bitəcəyini düşündüyü an səhnəyə çıxan istedadlı yarım müdafiəçi bütün türk dünyasını ümidləndirən qola imza atdı. Təbii ki, bayram etmək hələ tezdir. Türkləri sonuncu turda çexlərlə ağır oyun gözləyir. Elə bunu bizim futbol şərhçimiz, Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli də səhər saat buraxılışımızda 8-də. Ki, buraxılışımızda demişdi ki, çexlərlə oyun
gözləyir. Çətin olacaq, çətin olacaq demişdi. İndi həmin söhbətdən bəzi məqamlara qulaq asaq, baxaq görək Mahir Rüstəmli Türkiyənin qələbəsinin sevincini necə bölüşüb bizlə.
Mən sizi Türkiyə yığmasının nazar keşi kimi təbrik edirəm. Dünən gərgin oyun keçdi. Son 4 dəqiqədə deyəsən də türklər ikinci qolu vura bildilər.
Bəli.
Necədir, necə qiymətləndirdiniz türklərin oyunu? Xoşunuza gəldi mi?
Bilirsiniz, yəni o cür hava şərtləri altında, yəni yağışlı meydanda oynamaq Türkiyə kimi texnikalı komanda üçün çox çətin idi və bu çətinlik oyunda özünü göstərirdi. Nəhayət uzatma dəqiqəsində Arda kimi çox gənc və bir istedadlı futbolçu səhnəyə çıxdı və oyunun axarını dəyişdi. Bəzirəmişsə türkləri ümidləndirən bir qolu vurdu. Bu mənada sevindiricidir. Bununla belə türklərin oyunu heç də nikbinlik vəd eləmir. Bu çox bu arzu olunmaz bir məqamdır. Xüsusən də oyun qurucusunun yoxluğu hiss olunur və ona görə də yəni çexlərlə oyun perspektivindən filanda adam bir qədər bədbinləşir.
Mən işlədiyim Rezonans qəzetinin redaktoru Mehman Cavadoğlu həmişə deyirdi, türk yığmasına azarkeşlik etmək ürək ağrısı tapmaq kimi bir şeydir. Dünənki oyunda çox gərgin keçdi. Bir neçə qol vurmaq imkanı olsa da onlar onu vura bilmədilər. Türk yığması vura bilmədi.
Bəli, mən xüsusi vurğulamaq istərdim burada Terimin xarizması, yəni onun yerə də oyunçuları motivasiya eləmək bacarığın və həm də əvəz etmələrlə oyunu axarın dəyişmək bacarığın. Mehmet Topal'la Semih Şentürk meydana çıxandan sonra Türkiyənin oyunu bir qədər də gücləndi, bir qədər də canlandı və bu nəticədə öz əksin qələbə topunun vurulmasında tapdı. Türkiyə yığmasının, turnirin təşkilatçısının mübarizənin dayandırmasına səbəb olması sərhalı sevindirici haldır. Yəni, bunu hər komanda bacarmaz.
Xorvatiya-Almaniya oyunu var və Avstriya-Poşa qarşılaşmaları. Proqnozlarınız nədir?
Mən bugünkü oyunda da Almaniyanın Xorvatiyadan daha şanslı sayıram. Həm də Almaniya oyunu ilə Xorvatiyadan daha güclüdür. Mən elə gəlir ki, Almaniya-Portugaliyanın ardından növbəsi 4-də 1 finalçı ola bilər. Bildiyiniz kimi artıq dünən ilk 4-də 1 finalçı müəyyənləşdi axşam. Və bugün ikinci 4-də 1 finalçı da müəyyənləşə bilər. Avstriya-Poşa oyunu haqqında isə proqnoz vermək çətindir. İnanmıram ki, bugün turnir ikinci təşkilatçısında itərəcək. Hər halda Avstriya-Poşa olacağına inanmıram.
Futbol Plus qəzetinin redaktoru, bizim idman şərhçimiz Mahir Rüstəmlinin dedikləri idi. Həm proqnozlarını bölüşdü, həm Türkiyə yığması ilə bağlı keçirdiyi həyəcandan danışdı.
Axşamki oyunların nəticələrini də səhər saat 8-də bizdən eşidə bilərsiniz. Əgər yatıb yoxuya qalsanız. Verilişimiz davam edəcək. Elanlardan sonra yeni bir yerdə olacaq.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəli sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda işləyən uşaqlar kimi dərsə gedə bilməyən uşaqlarla bağlı da statistika yoxdur. Hərçənd şagirdlərin dərsə getməməsi iki səbəblə bağlıdır. Bəzi uşaqlar çörək pulu üçün dərsə getmirsə, bəziləri isə repetitor yanında getdiklərindən, yəni məktəbə gedə bilmirlər, dərsdən qalırlar. Bunun nəticəsi də özünü bu ilki imtahanında, sınaq imtahanı, test imtahanında özünü göstərdi.
Bir neçə gündür ki, ən çox müzakirə olunan mövzulardandır bu. Dünən də Təhsil Nazirinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər valideynlər və kəsilən, belə demək olarsa, şagirdlər və valideynlərdən hətta deyənlər var ki, hökumətin uşaqları kəsməkdə təmənnası da var. Hər halda Səadət Akif qızı dünən onların yanında olub, öz şikayətlərini dinləyib və hökumətin də mövqeyini öyrənib.
İyunun 11-də imtahandan kəsilən bir çox şagird və onların valideyni Təhsil Nazirliyinin qarşısına şikayətə toplaşdılar. Onlar bir neçə gün əvvəl orta məktəblərdə keçirilmiş, mərkəzləşdirilmiş test imtahanının nəticələri ilə razılaşmadıqlarını bildirirdilər.
Uşaq məktəbə gedir, hazırlığa gəlir. Yeməmişəm, içməmişəm, hazırlığa pul dökmüşəm. Bir iki dənə bir mənim uşaq matematikdən qalmalıdır.
Hansı fəndən alır?
Biologiyadan.
Uşağım əlaçı gəlib 11-ə qədər. 3 dəfə sınaq olub, orta məktəbin sınağı alıb. Hamısından 4 alıb, 5 alıb. O biri sınaqlardan da 580 bal yığıb. İndi gəlib coğrafiyadan həyəcanlanıb. O birilərin yazığı 4-5-dir. Coğrafiyadan həyəcanlanıb, pis olub. Davleniyalı uşaqdır. Yaza bilməyib, gəlib 2 çıxıb.
Şagirdlər əsasən coğrafiya, kimya və biologiya fənlərindən kəsildiklərini deyirlər. Onlar tədris boyu keçirilən sınaq imtahanlarından aldıqları qiymətlərin nəticələrdə nəzərə alınmamasından şikayətlənirlər.
Bəlkə imtahanlar hesablanmayacaqdırsa. Bu uşaqlara niyə stres keçirib 4 dəfə imtahan verdi burada?
3 dəfə nəyə görə bu uşaqlar üçün ağır keçirir?
Uşaq əgər o qiymətlər 4-5 dəfə nəzərə alınmırsa, bu uşağın 2 alanda nə yaxşı nəzərə alırlar?
Şagirdlər bildirirlər ki, orta məktəb aşağı qiymətlərlə oxuyan sinif yoldaşları arasında imtahandan 4-5 alan olub. İmtahanın nəticəsindən narazı qalanların bəziləri deyirlər ki, onlara attestat almaq üçün pul vermələri təklif olunub.
2-3 sən oxuyan gedib 5-4 alıb oturub attestat alır.
Təhsil Nazirliyindən isə deyirlər ki, kim imtahanın nəticəsindən narazı qalıbsa, iyunun 17-sinə kimi apellyasiya komissiyasına ərizə ilə müraciət etsin.
Siz ərizənizi yazın. Hər kəs başını itirə bilər, o sənə ona verdiyin əzli itə bilməz.
Nazirliyin qiymətləndirmə şöbəsinin rəhbəri Təranə Hacıyeva isə deyir ki, əgər şagird buraxılış imtahanına düşən fənlərin hər hansı birindən 2 alırsa, bu deməkdir ki, o artıq imtahandan kəsilib və ona attestat verilməyəcək. Amma o, gələn il imtahanlara qatılıb, kəsildiyi fənin nəticəsini düzəldə bilər. Təranə Hacıyevanın sözlərinə görə, Nazirliyin web saytında şagirdlərin cavab kartı yerləşdirilib, apellyasiya komissiyasına qədər də narazı şəxslər öz kodlarını daxil etməklə cavab kartlarını əldə edib cavablarını yoxlaya bilərlər. İyunun 6-sında orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdləri sonuncu mərkəzləşdirilmiş test imtahanı veriblər. Nəticələrə görə 52 min şagirddən 2000-i 2 alıb. Gələn il testin bütün orta məktəblərdə keçirilməsi planlaşdırılır.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədik.
Axırıncı reportajımız idi bizim bu, bugün olan axırıncı reportajımız idi. Siz bütün reportajları bizim saytımızdan da dinləyə bilərsiniz, arxivdən dinləyə bilərsiniz. Təbii ki, tələbindən bu yuxarı, saytımızın yuxarı hissəsində bizim arxiv bölməmiz var və ya yayım cədvəli bölməmiz var. Siz ora daxil olmaqla bütün verilişlərin siyahısı var orada və həm xəbərətərdə, həm kontekstdə efirə gedən bütün reportajları oradan seçib dinləyə bilərsiniz və ayrı-ayrı verilişlərimizi də oradan qulaq asa bilərsiniz.
O cümlədən xəbərətərdə.
Amma
reportajlarımızın mətninlə də tanış ola bilərsiniz. Bu zaman siz həmin mətn hadisə yerindən şəkillər də yerləşdirilir, fotolar yerləşdirilir bizim saytımızda. Bizim saytımızda forum gedir, müzakirə mövzusu bu dəfə belədir. Azərbaycandakı sosial təbəqələşmə güclənir ya zəifləyir?
Foruma gələn cavablar. Turqut bizə Bakıdan yazır. Ən az məvacib alan təbəqə ilə ən yüksək maaş alan qrupların gəlir arasındakı fərq təqribən 30%-dir. Turqut deyir, mənə etiraz eləməyə tələsməyin. Söhbət Azərbaycandan getmir. Başqa bir neft ölkəsi olan Norveçdən gedir. Azərbaycanda isə varlılarla kəsblər arasındakı fərqi seyr eləmək üçün teleskop lazımdır.
Eldar yazır Bakıdan, suala cavab vermədən öncə gəlin görək Azərbaycan reallığı üçün sual doğru mu qoyulub? Azərbaycan hazırda total talan dövrünə qədəm qoyub.
Elşan Sümqayətdən yazır, son 40 ildə insanlar yaxşı yaşaya bilməyiblər, yəni kafi həyat tərzi keçiriblər, bunun səbəbləri çoxdur. Çünki orta yaşda olanlar qanunun yolu ilə yaşaya bilməyiblərsə, indiki gənclər necə yaşayacaqlar? İndi yaşamağın, yaxşı yaşamağın bir yolu var. İstəyirsənsə, insan kimi işləyib yaşayasan, ya gərək vətəni tərk eləyəsən, ya da 3 nöqtə.
Belə, bizim forumumuzda müzakirə davam edir. Siz də gəlin, öz fikirlərinizi bizlə bölüşün, müzakirə qatılın, biz onları efirdən çatdırarıq.
30-cu dəqiqədə əsas xəbər başlıqlarımızı xatırladıq, sonra sizə yenə saytımızdan oxuyacaq. Bugün Mərkəz Seçki Komissiyası dairə seçki komissiyalarının sədrləri üçün seminar keçirəcək.
Avropa Şempionatının növbəti oyununda Türkiyə İsveçrəni 2-1 hesabı ilə məğlub etdi, Portuqaliya Çexiyə 3-1 hesabı ilə qalib gəldi.
Bugün Fransada Əfqanistana beynəlxalq yardım üzrə konfrans başlayır, tədbirdə 60-dan çox ölkə iştirak edəcək.
Bugün beynəlxalq uşaq əməyindən istifadəyə qarşı mübarizə günüdür. Beynəlxalq əmək təşkilatının məlumatına görə indi bütün dünyada 250 milyondan çox 5-14 yaşlı uşaq işləməyə məcburdur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belə, xəbərləri çatdırdıq. Ülvəyə, kim-kimi yıxar səncə? Azadlıq bloku müsavatı, yoxsa müsavat azadlığı?
Bu sualı biz soruşaq dinləyicilərimizdən saytımızda sorğu keçirilir. Deməli,
sual belədir ki,
azadlıq bloku ilə müsavat kəndir dartsalar hansı aparar? Qüvvələr nisbəti hələ ki, bərabərdir. 32% deyir ki, müsavat, 32% deyir ki, azadlıq bloku aparar.
Və kəndir aparar deyənlər də elə az deyil, nisbətən elə yaxında 31%.
Çinini çəkənlər 4% də deyirlər, bilmirik.
Siz də qoşulun bu sorğuda iştirak edin, görək sizin səsinizlə hansı tərəfə xeyir eləyəcək, müsavat aparacaq, yoxsa azadlıq bloku?
Kimin kəndiri, hansı tərəfin kəndirinə yapışasınız? Bizim saatimizin sorğusuydu bu və vaxtımız qalıb, bilmirəm nə əcəbsə, bugün bizim vaxtımız biraz qalıb, o vaxtı boşuna keçirməyək və sizə saytımızdan bir məqaləni oxuyaq. Rusiyada ksenofobiyanın ünvanı dəyişib, bu haqda bizdə bir məqalə var.
Demək, hər şey qəfildən baş verdi, 2 nəfər arxadan yaxınlaşıb məni vurdu. Əvvəlcə sağ qulağıma vurdular, sonra burnumu, sifətimi və sümüklərimi sındırdılar. Huşumu itirdim, mən pis heç nə etməmişdim. Sadəcə başı bağlı olduğum üçün hücuma məruz qaldım.
Özbəkistandan olan 36 yaşlı Kamolaya keçən ay metrodan çıxanda Moskvada hücuma məruz qalıb və təkcə bu ilin əvvəlindən indiyə qədər Rusiyada 57 əcnəbi belə hücumlarla öldürülüb, 120 nəfər demək olar ki, 50 olub. Ötən il 80 nəfər idi bunların sayı və Moskvadakı irqçi hücumları araşdıran Sava İctimai Birliyinin sədri Galina deyir ki, Galina Kaşevnikova deyir ki, bu hələ rəsmi statistikadır, gerçək rəqəmlər isə daha qorxuludur və bunları gizlədilər, hökumət bu statistikanı açıqlamır.
Deyir ki, hələ bu 57 rəqəm aşağıdır, çünki rəqəmləri almaq getdikcə çətinləşir.
Özdə ünvanı dəyişir ksenofobiyanın, əvvəllər Qafqaz ölkələri idisə, indi artıq...
Qafqaz ölkələrindən olanlar idisə.
Bəli, Qafqaz ölkələrindən olanlar idisə, indi artıq qırxıq başlar, daz başlar, indi hətta Orta Asiya ölkələrindən olanları da hücumlara məruz qoyublar.
Görsən, səbəb nədir ki, bu dəfə hədəfdə onlardır?
Niyə faşizm getdikcə güclənir deyirlər ekspertlər Rusiyada və artıq qərb ölkələri buna reaksiya verməlidirlər. Bu da bizim saytımızın məqaləsi.
Tam şəkildə bizim saytımızdan tanış ola bilərsiniz bundan. Və artıq vaxtımız başa çatır, biz sizlə sağollaşırıq. Saat 12-də Can Bakı verişini dinləməyi unutmayın. Bizim də toxunduğumuz bir məsələ haqqında danışacaq, uşaq əməyinin istismarı haqqında danışacaq Can Bakının heyəti.
Söhbətə siz də qoşula bilərsiniz. Bizim telefonumuz dəyişməyib 436-7741 bizim telefon nömrəmizdir. 050-744-1017 isə bizim ismarış nömrəmizdir. Xəbərətərdən nələri işitmək istəyirsiniz? Bu barədə də sizdən təklifləri və ismarışları gözləyirik. Bu səhər həm söhbətiniz yenə biz idi. Ülviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz bəylər qızı. Biz sizlə sağollaşırıq. Sabaha kimi deyirik. Sabah yenə burada olacağıq.
Azadlıq Radiosunun vericiləri indi
davam edəcək şəffaflıq proqramı ilə.
Hələlik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyaları ilə bağlı aparılmış monitorinqlərdən danışacağıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələblərdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və həmin monitorinqlərdə adı çəkilən universitetlərdən birinin İqtisad Universitetinin rektoru, Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyevdir. Bu verilişimizə telefonla qoşulur. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Lovit Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstəvəsi çəkilir. Şəmsəddin müəllim, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram.
Fikrət bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkürlər.
Fikrət bəy, ilk olaraq sizdən başlayaq, yəni keçirdiyiniz monitorinqlərlə bağlı. Bu monitorinqləri nə vaxt keçirmişsiniz və bir də sizin monitorinq neçə ali təhsil müəssisəsinə aid eləyib? Bax, buyurun.
Biz belə bir monitorinqi keçirmək üçün mart ayının əvvəllərindən hazırlıqlara başlamışdıq. Təqribən 45 gün bu proses, hazırlıq prosesi getdi bizdə və biz orada müəyyən anket sorğularının keçirilməsi üçün prosedur qaydalarının öyrənilməsi, anket sorğularının hazırlanması istiqamətində işlərimizi gördük və 2 həftə ərzində də, son 2 həftə ərzində də biz həmin o monitorinqlə nəticələri əldə etmək üçün aktiv fəaliyyətə başladıq və əsasən dövlət ali təhsil ocaqlarında monitorinqlər keçirilib. Hal-hazırda bizdə özəl ali məktəblərdə də monitorinqlər gedir, amma onların nəticələri təqribən hazırlanmaq üzrədir.
Şəhət bəy, neçə ali təhsil müəssisəsində təxminən?
Təqribən əsas ali təhsil ocaqları var ki, dövlətin nəzarətində olan, onlar da keçirmiş. İş orada keçirilir.
İndi keçək əsas məsələyə. Nə üzə çıxdı?
Üzə çıxarılan çox şeylər vardı. Məsələn, ən vacib cəhətlərdən biri oydu ki, faktik olaraq təhsil sistemində olan vətən səviyyəsi ötən illə müqayisədə təqribən ayrı-ayrı universitetlər üzrə kifayət qədər dəyişmişdi.
Yəni bir növ digər sahələrdəki qiymət artımı burada təsir
edir. Bəli, bəli. Yəni açıq şəkildə, yəni bunu tələbələr də bizə deyirdilər ki, ötən illə müqayisədə bu illəri müəlliflər özləri də etiraf edirlər ki, artıq yaşamaq üçün maddi bazaları zəifdir və bununla müqabil bahalığın nə qədər olaraq bunlar da qiyməti qaldırmaq zorundadırlar.
Qiymət artığı, qiymətin səviyyəsi qalxırsa, bunun universitetlərə nə dəxli var? Yaxşı, mən ondan soruşmaq istəyirəm ki, bizim universitet o siyahıda var ya yoxdur?
Təbii ki, sizin də universitet Şəmsəddin müəllim var. Sizə də o rüşvətin səviyyəsi ötən illə müqayisədə müəyyən qədər. Düzü çox deyil, amma bu artımlar var yəni.
Siz onu neylə müəyyən eləmişsiniz ki, doğrudan da bizim universitetdə bəzi müəllimlər tərəfindən rüşvət alınır. Necə müəyyənləşdirir?
Biri siz Şəmsəddin müəllim, biz
tələbələrdən soru keçmisiniz?
Bəli, bəli.
Neçə nəfər tələbədən soru keçmisiniz?
Təqribən onlar bir 100-150 yaxın tələbə arasında keçir.
Harda, hansı korpusda, necə?
Əsas korpusda da olub bu məsələ. Əsas korpus olub bu şeylər.
Mən tamamilə sizin o keçirdiyiniz o sorğunu, nəticələrini ümumiyyətlə qəbul edəmirəm. Amma indi bilmirəm necə keçirmişsiniz. Soru keçirmənin özünün də bir metodikası var. Yəni o soruşulanların özünün bir seçilmək metodikası var. Nə suallar qoymuşsunuz onun da bəlli deyil. Kimlərdən soruşmuşsunuz onu bəlli deyil. Mən sizi istənilən vaxt bu mesleği dəvət edə bilərəm. Bir həftən bir 6 gündən sonra bizdə imtahan sessiyası başlayır. Kredit sisteminə keçən fakültələrdə isə imtahanlar artıq başlayır. Buyurun, gəlin. Gəlin, istənilən otaqda, istənilən müəllimin imtahanında iştirak etməyə biz sizə icazə veririk. Və özünüz və yaxud da ki, sizin ekspertlərlə gəlin oturun, görün bizim və tanış olun ki, biz imtahan mexanizmasını keçirilmə mexanizmasını necə təşkil eləmiş. Görün, orada bir nəfər tələbənin rüşvət verməsi üçün, hələ mən demirəm müəllimin alması üçün, tələbənin rüşvət verməsi üçün orada bir yer var mı, imkan var mı? Biz hamısı onun qarşısını almışıq. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Hansı tələbədirsə, oxumur, müxtəlif yollarla bu universitetə qəbul olub, bir gün, iki gün əvvəlində müəllimlə gedib hansısa danışır, sövdələşir, neyinsə biz ona əlbəttə nəzarət edə bilməliyik. Artıq o tələbə özü bilməlidir ki, bugün bazar iqtisadiyyatıdır, o aldığı diploma müvafiq biliyi olmasa, o ümumiyyətlə işçilər ordusunun gelib deyərlər, sırasında olacaq. O biliyi öyrənməlidir, biliyi əldə edəməlidir. O, siz deyən məsələlər 4-5 il, bəlkə də 10 il bundan əvvəl universitetdə olub. Amma mən tam səmimiyyətlə deyirəm ki, son bir neçə il var ki, belə söhbətlər universitetdə ola bilməz. 3 qat, 4 qat biz nəzarət sistemi formalaşdırmışıq. Mənim özümün həm telefonlarım, həm elektron poçtam bütün kadrlardadır. Demək olar ki, imtihan sessiyası ərzində hər dəfə bir 200-300 məktub alıram, həmin dəqiqə də mən o məktublara reaksiya edirəm. Biz imtihan prosesində tələbələrin özünün iştirakını təmin edəmiş. Həm yoxlanılmasında yazıların, həm də o imtihanın keçirilməsində. Elə olub ki, mən imtihanları biz keçən biz 7 imtihanın nəticələrini ümumiyyətlə ləğv elədik. Ona görə ki, yox ki, orada rüşvət vardır, ona görə ki, orada qeyri-obyektivlik vardır. Və belə tədbirlər, belə metodlardan biz çox belə faal sürətdə istifadə edirik. Mən sizə dəvət edirəm, gəlin özünüz bir yerdə ya da mənsiz müşahidə edək, onda bəli, ortaya qoyun nəticələri, onda mən onun nəticələrinə razılaşım siz. İmumi şəkildə deyəsən ki, kimisə soruşmuşuq, o belə deyib, belə deyib, bana çox şey deyə bilərlər, hər deyilənə inanmaq lazım deyil. Təhsil Nazirliyi tərəfindən qaynar xətt açılır, bizim özümüzdə də var o ayrıca, hər fakültədə var, hər korpusumuzda var. Hələ ondan başqa da bir neçə təşkilat soruşmadan gəlib imtihanlara girirlər, orada imtihandan sonra tələbələrdən soruşurlar, necə imtihan aldın, niyə 2 aldın, necə 5 aldın, elə olur ki, hətta onlar təzdən çağırıb orada otuzdurub soruşublar təzdən də ki, hansı bir yetişmişdir, hansı suallara necə cavab verdin. Ona görə belə ümumi danışmağa mən sizə məsləhət gördüm.
Şəmsəddin müəllim, 150 nəfər tələbə arasında keçirilən bir sorğu olub təkcə sizin universitetdən, yəni hər universitetdən. Yəni ola bilməz ki, yəni bunun 150-si də səhv desin. Yəni
mən də otururam evdə, 100 dənə anket dolduraram, deyərək gün bunu İqtisad Universitetinin tələbələri yaz. Gəlsin bir yerdə bir dənə sayt açar. Onu paylaş bütün universitetin tələbələrini hamısına deyə, qoy orada göndərsinlər, ananın da göndərsinlər onu da, deyim ki, hə, bəli, burada hardasa həqiqətdir. Gəlin bura, mən 5000-dən çox məktub almışam ilin əvvəlindən bura. Göstərimsə görün orada nələr yazırlar. Ha. Yaxşı da yazırlar, pisi də yazırlar. Biz təhsilimizə əgər rüşvət üzərində qurursa biz hara gedirik? Ümumiyyətlə yaddan çıxartmaq lazımdır. Hardasa çatışmazlıq negativ var, amma rüşvət var, bu yaxşıdır deyil, bu düzgün söz ifadə deyil ümumiyyət.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şükrət bəy, sizin əlavəniz, yəni Şəmsəddin müəllim dediyinə, yəni bax, sorğunu necə keçirmişsiniz, hansı anketlərdən istifadə eləmişsiniz, anonim sorğudur, yoxsa necə?
Açığı belə deyək ki, əslində biz açıq sorğu keçirmək niyyətimiz vardı bütün universitetlərin hamısındakı, biz bunu daha rahat şəkildə, yəni ortalığa qoya bilək. Sonradan məlum oldu ki, tələbələr özləri bəzən bir çox hallarda qorxur bu məsələdən, adların hallanmasından, anketlərin kimlərin əlinə düşməsindən. Düzdür, mən demirəm, yəni bizim apardığımız monitorinqdə bəzi cəsarətli tələbələr vardı, hətta adlarında, fakültələrində, ixtisaslarında adlarını açıq də yazırdılar və deyirdilər ki, biz eşindən qorxmuruq, bizdən bu pulu tələb eləyənlər var. Söhbət tək İqtisad Universitetindən getmir burada ki, konkret olaraq bir mənalı şəkildə deyək ki, məhz bu hadisə İqtisad Universitetində var. Biz deyirik ki, bütün universitetlərdə rüşvət var və ötən ilə nisbətdə bu artıq...
Söhbət
mənim,
bir dəqiqə, söhbət İqtisad Universitetindən gedir, biz özümüzə cavab deyik. Bir də ümumi gedən siyasət ki, hansı ki formalaşır, bu, biz onunla danışırıq. İki gün bundan öncə bütün medyada işıqlandı. Biz məzun yarmarkası keçirdik bizim universitet. Orada 700 vakansiya verilmişdi, təxminən 70 təşkilat tərəfindən. Və həmin o vakansiyaları, yəni iş yerlərini verən təşkilatların nümayəndələrinin özlərinin seçimi əsasında o bizim tələbələr orada iştirak edərlər müsahibədə. Siz bilən, rüşvət verən, oxuyan tələbə o müsahibədən keçə bilərdimi? Niyə başqa universitetlərə vermirlər o vakansiyanı? Niyə gəlib bizdən seçirlər? Çünkü biz tədris prosesini tamamıyla değişmişik. Münasibet sistemini değişmişik. Biz tədrisimizi istehsalatın tələbinə müvafiq koymuşuz. Şirkətlərin, firmaların tələbinə. Orada hansı proses gedirsə, virtual qaydada biz onları burada öyrədirik tələbələrə.
Aydındır. Şəmsəddin müəllim, sizin yani dediğinizden belə çıxdı ki, İqtisad Universitetində ümumiyyətlə bu korrupsiya, rüşvət yoxdur. Yani digərlərində ola bilər.
Yox, korrupsiya ayrı şeydir. Korrupsiyanın mənasını bilirsiniz. Korrupsiya o deməkdir ki, rəhbərliyin təşkil etdiyi qaydada rüşvət sisteminin formalaşması.
Yox, o aydındır. İndi mən istəyirdim, yani Fikrət bəyə biraz imkan verək, danışsın. Digər universitetlərdə vəziyyət necədir?
Mən sizə tam yəqinliklə deyirəm ki, bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızın bağlanmışıq. Mümkün deyil bu.
Səbun Kim
daha da söyləyirsə onu hər bir adamın üstündə kamburu da qoya bilməliyik, təbii.
Şəmsəddin müəllim, İqtisad Universitetindən yani danışdıq, siz də cavab verdiniz. Sadəcə mən istəyirdim ki, Fikrət bəy indi digər universitetlərdən danışsın və sizin həm də ona cavabınız lazımdır. Çünki həm də siz Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının rəhbərisiniz.
Buyursun, danışdım. Buyur.
Fikrət bəy, buyur. Yəni birinci, ikinci, üçüncü, yəni sıralamada necədir vəziyyət? Hansı universitet birinci yerdədir?
Sıralamada vəziyyət belədir ki, birinci sırada Azərbaycan Dövlət, birinci sırada Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti dayanır. Yəni burada təqribən ötən illə müqayisədə 15% bir artım var və açıq istədiyim burada bizə şikayət edən tələbələrin də sayı kifayət qədər çox idi. Hətta biz nəzərdə tutmuşduq ki, hər universitetlərdə 100-150 tələbə arasında bu sorğuları keçirdilər və məlum olurdu ki, məsələn, bəzi universitetlərdə hətta bu sayı gəlib 300-ə çatırdı. 250 sadədə. Çox vaxt maraqlanırdılar ki, tələbələr özləri də maraqlanırlar ki, orada nə proses baş verir və ümumiyyətlə bunların anketlərdə paylanılır və onlar da maraqlanırlar, öz münasibətlərini bildirirdilər. Biz bir mənalı şəkildə demirik ki, bütün təhsil ali təhsil məktəblərinin hamısında bütün tələbələrin hamısından pul alınır. Xeyr, vəziyyət əslində baxanda belə deyil. Alınır. Bəzi universitetlərdə total şəkildə alınır, bəzi universitetlərdə çox aşağı səviyyədə alınır. Məsələn üçün, mən misal çəkim, Memarlıq Universitetində. Məsələn üçün, Memarlıq Universitetində vəziyyət belə idi ki, bizim apardığımız araşdırmalardan sonra vəziyyət gəldi o yerə çatdı ki, məlum oldu ki, burada rüşvət var. Çox düz miqdarda rüşvət var, amma məsələn üçün, əsas ixtisas sahələri üzrə oxuyan tələbələrə ümumiyyətlə mümkün qədər rüşvət barəsində ümumiyyətlə söhbət getmir bunların arasında. Yəni burada çox minimal həddədir, amma yenə bütün hallarda var. Bayaqları Şəmsəddin müəllim qeyd elədi ki, bizim universitetdə rüşvət yoxdur. Şəmsəddin müəllim bir rektor olaraq bütün müəllimlərə nəzarət etmək imkanı yoxdur. Yəni durub iddia eləsə belə ki, mən nəzarət edə bilərəm, yoxdur. Təbii ki, bu yoxdur. Yəni qıraqda da olsa, kənarda da olsa, universitetin içərisində də olsa, zaten bugün tələbələrdən bütün universitetlərdə rüşvət istənilir və bunun qabağını almaq üçün bir nəfərin və bir neçə nəfərin iradəsi yetərli deyil. Bunun üçün ümumiyyətlə təhsil sisteminin özündə köklü köməkli bir islahat aparmaq lazımdır və ən əsası müəllimlərin əmək haqqlarının yüksəltilmə məsələsi söhbəti var burada ki, bu Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır ki, və müəllim də artıq tələbədən biliyinə görə və biliyindən kənar pul alsın.
Şəmsəddin müəllim, rektor olduğunuz universitetdə, yəni müəllimlərin maaşı nə qədərdir, orta aylıq maaş?
Müəllimlər elmi dərəcəsi olanlar var, olmayanlar var, müxtəlifdir, amma mən deyim ki, son 3 il ərzində biz əmək haqqını təxminən 4 dəfə qaldırmış.
Yox, indi 4 dəfə qalxım nə qədərdir? Bax, onu
nə qədər? Məsələn, professor kafedra müdürü bizdə hardasa 700 manat maaş alır. Belə bir maaş heç bir universitetdə yoxdur. Dekanlarımız hardasa 800 manatdan yuxarı maaş alır. Şöbə müdürlərimiz 500-600 manat. Professor amma inzibati vəzifə tutmur. 500 manatdan bilib qədər yuxarı. Kifayətdir bunlar. Avropa standartları ilə müqayisədə çox aşağıdır. İndi biz birdən-birə bu qədər əmək haqqını artıra bilmərik ki. Və bu məsələni biz düz Milli Məclisdə artıq birinci gündən məsələni qaldırmışıq və hökumət də bunu bilir. Acil də tədbirlər həyata keçirilir və mən əminəm ki, bu yaxınlarda, yəni bu ilin sonuna qədər müəllimlərin əmək haqqı əməlli başlı qalxacaq. İqtisadiyyatımız möhkəmləndikcə, bunun üçün maddi gəlir baza da yaransın da. Möhkəmləndikcə bu baza yaranır və ölkədə aparılan siyasət də buna yönəlib ki, İqtisadi inkişaf hər bir insanın büdcəsində öz əksini tapmalıdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının. Və bu da göz qabağındadır. Aparılan tədbirlər də elə əmək haqqı son 2 il ərzində 100%-dən çox artıb müəllimlərin əmək haqqı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu dəfə Ali Təhsil Ocaqlarındakı imtahan və yoxlamalarla bağlı keçirilən monitorinqdən danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri Ali Təhsil Ocaqlarında həmin monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Qərəməzoğlu və adı həmin siyahıda olan İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyev. O söhbətinizə telefonla qoşulur. Verilişi aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Şəmsəddin Şəmsəddin müəllim, bir şey deyim. Əgər belə deyək, indi siz deyirsiniz, təqsi bilirsiniz, sizin rəhbərlik elədiyiniz universitetdə rüşvətin olması.
Pedagoji universitetin adını çəkdiniz də. Ki, ən yüksək də orada rüşvət. Və mən profesor Fikrət müəllimə demək istəyirəm ki, bir qədər fikirləşdə danışanda da, fikirləşmək lazımdır. Orada Yusif müəllim bir ilə yaxındır ki, orada rektor təyin olur. Orada nə burada islahatlar keçirir? O gecəsi gündüzü də yoxdur orada. Nə burada islahatlar gedir? Bütün ictimai fikirdə tamamilə pedagoji universitet haqqında fikir dəyişirik. İndi bu deyir ki, ən yüksək rüşvət yenə də oradadır. Köhnə məlumatlar da özündən danışır orada.
Yusuf müəllimin də bu məsələyə münasibəti var. Mən bilmirəm, istəyirsinizsə dinləyək. Yəni, Yusuf müəllimin bu fikirlərin monitorinqlə bağlı hazırlanan siyahıda adı birinci yerdə gedən Pedagoji Universitetin rektoru Yusuf Məmmədov da bu deyilənləri qəbul eləmir. Onun həmkarım Arifə Kazımovaya dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirək.
Əvvələ heç bir monitorinqdən mənim xəbərim yoxdur. Amma bir faktı deyim, bir nəfər jurnalist keçən gəlmişdi bizdə, keçən ildən də bu əvvəlki semestrdə bir qeyri-qanuni bir xahiş eləyirdi. Və mən də onun mümkün olmadığını bildirdim və gedəndən iki gün sonra da bu həmin bu adamın qəzetində onun bir yazısı getdi ki, burada yaman rüşvətxoruq var deyirlər. İctimaiyyətimiz bilir, təhsil nazirliyi də bilir, dövlət təşkilatları da bilir, qeyri-dövlətdə qəzetlər də yazırlar, hətta qeyri-dövlət qəzetləri hamısı yazırlar. Pedagoji universitetdə çox böyük saflaşma işi gedib, bugün üçün bəlkə də mənim deyil münasibət bildirmək istəmirəm, amma respublikada ən yaxşılarındandır. Yəni təmizlik barədə, onu da deyim ki, valideynlər tərəfindən, tələbələr tərəfindən çox yaxşı belə ruhlandıran məktublar alırıq, amma belə bu ayrı-ayrı şəxsi qeyri-qanuni xahişləri yerinə yetməmək üzrəndən belə böhtançılıq eləməklərini valla ağır gəlir mən, açığım deyim. Amma istər-istəməz bizdən bir sahədə çalış-çalış, saflaşdırmağa çalış-çalış, sonda da bir cavan oğlan dursun, yalandan ağzına gələni yazsın. Bu ağır gələn bir şeydir.
Yusuf müəllim, bu saflaşma işi bitibmi bu proses sizdə, yoxsa yenə hələ də var? Yəni siz tamamilə inkar edirsiniz, sən yoxdur sizdə rüşvət.
Mən bu saat sizə deyim, o iş bizdə mütəmadi davam eləyir. Mən realistəm, fərz edirəm ki, ola bilər ki, bilirsiniz, əgər tələbə bir adama bir şey vermək meylindədirsə və o adam almaq meylindədirsə, bu iki fərd arasında olan şey aşkarlığına həmişə asanda olmur. Ola bilər ki, təkdə orada burada belə xəlvəti işlərdə görülə bilər. Amma sadəcə o müəllimin onu icra eləməyi mümkün deyil faktik olaraq. Bax, bax, tələbə birinə rüşvət verir. Müəllim ona nətər köməkləyəcək, yazılım tan aparılır.
Yusuf müəllim, bir də bir, məsələn, konkret bir rəqəm deyə bilərsinizmi ki, keçən il, məsəl üçün, neçə müəllim işdən xaric olunub görəsiniz?
İşdən azad olunmuş dosent olubdu, işdən azad olunmuş şöbə müdür olubdu, işdən azad olunmuş laborant olubdu. Əgər bir faktı hesab eləsək ki, bu müəllim adına yaraşmayan bir hərəkəti yol verir, hətta onun cinayət tərkibini biz bilməsək də. Görəndə ki, ən azı söhbətə yol verir, tələbələrlə açıq söhbətə gedib, müəllim tələbə münasibətlərinin pozulmağına gedib, onun qarşısına tələb qoyuruq ki, sən bu vəziyyətdə işləyə bilməzsin. Və burada negatif hallara faktiki yer qalmayıbdır. Amma yenə təkrar eləyirəm, bizim bilmədiyimiz tək tük şeylər ola bilər. Bunu mən ehtimal eləyirəm sadəcə ki, adamla, məsələn, bir adam bir negatif işi görməyə meyillidirsə, tutaq ki, rüşvət verib qiymət almağa meyillidirsə, bir müəllim don almağa meyillidirsə, buna ikisi görüşüb bir şey eləyibsə, bunun da üzə çıxarılması istiqamətində müxtəlif cür, yəni dolayı yolla işlər aparılır. Amma o çox vaxt o qədər də bilinmir.
Fikrət bəy, Yusuf müəllimin dediyini eşitdiniz. Yəni o qeyd elədi ki, orada bir qeyri-qanuni xahiş olub və bəlkə də siz ondan təsirlənib belə bir sorğu üzə çıxarmısınız.
Əvvəla mən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nə rəhbərliyinlə şəxsi münasibətim, ümumiyyətlə dolayı münasibətim də olmayıb. İkinci bir tərəfdən də mən ümumiyyətlə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinə nə ilə bağlı nə xahiş eləməmişəm, nə də müraciət eləməmişəm. Hətta mən sizə bir şey deyim, mənim öz həyat yoldaşım tamam başqa bir universitetdə oxuyurdu. Hətta onunla bağlı çox ciddi problem yaranmışdı. Mən onunla bağlı yenə gedib xahiş eləmədim. Biz qərəzli monitorinq aparmamışıq. Biz kiminsə birinci və axırıncı olduğu marağında da olmamışıq. Bu real nəticələr gətirib ona çıxardıb və mən Yusuf müəllimə onu demək istəyirəm ki, ola bilər onlar hansısa müəyyən islahatlar aparmaq istəyirlər və ya belə bir niyyətləri var, amma söhbət gerçəklikdən gedir. Faktiki olaraq təqribən 200-dən çox tələbə ilə biz bu məsələ ilə bağlı ünsiyyətdə olmuşuq və onlar bizə onların rəyi əsasında biz bunu müəyyənləşdirmişik. Nəinki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, nəinki digər universitetlərə, niyə də qərəz münasibəti, qərəzli münasibəti nümayiş etdirməli?
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Psixoloji qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən,
Kapını sımağa getmişsin. O bir otoya kesip kapını ötüp gizlenmişsin. En çetini buldum.
İsteyerdim ki qəribdə yaşayayım, amma ki utanıram bunu istəməyə. Çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mən tamamilə obyektiv bir adamam. Bizim təhsilimizdə bugün ali təhsil sistemində də nöqsanlar da var və görüləsi işlər də problemlər də həssiz dərəcə çoxdur. Amma görülən işlərə də kölgə salmaq olmaz. Son dövrlərdə çox ciddi islahatlar gedir ali məktəb sferası. Və bizim təhsilimiz artıq Avropa standartlarına yaxınlaşır.
Aydındır. Fikrət bəy, sizin istəyərdim, yəni bax bu pedaqoji universitetlə bağlı. Sorğunuzun nəticələri necədir? Yəni orada misal üçün bax pedaqoji universitetdən
pedaqoji universitetdən ortalama məsələn üçün ortalama imtahan zaçot qiymətləri üçün tələb məsələn istənilən rüşvətin səviyyəsi təqribən 50 manatdan bir qədər yuxarıdır. Məsələn orada bəzi imtahanlar var ki 100-150 manatdır. Bu yəni bu istənilir. O fakt göz qabağında olan fakt var ki bugün tələbələr zaten kifayət qədər narazılıq edirlər burada. Və hətta mən sizə deyim ki burada bəzən qayıb məsələləri var. Qayıb məsələlər məsələn universitetlər üçün bəlkə də bir çox universitetlər üçün bəlkə də ən gəliri sahə hesab olunur. Ən çox gəliri sahə hesab olunur. Məsələn, üçün, ötən semestr ərzində məsələn bizə o daxilən şikayətlər vardı. Ötən semestr ərzində Azərbaycan Pedaqoji Universitetində mindən çox tələbə qayıba görə saxlamışdılar. Və bir müddətdən sonra məlum oldu ki, bu mindən çox, halbuki məsələn bunların dərs saatları, dərsi buraxma saatları 200 saatdan yuxarı idi. Məsələn, əgər təhsil qanununa görə, mövcud qanunvericiliyə görə belə götürəkdə bu uşaqlar qovulmalı idi. Amma sonradan məlum oldu ki, bu uşaqların heç birisi qovulmayıb. Yəni biz istəmirik kimsə oradan qovulsun. Söhbət bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu uşaqların minə yaxın uşağı niyə saxlamışdılar əslində? Bu islahat aparılır, materika baza yaxşılaşdırılır filan filan. Bunlar hamısı gözəl sözlərdir. Bunları demək də çox asandır və rahatdır.
Başlayayım məni. Bu olmaz belə demək, qardaş. Bir təhsillə heç olmasa bir balaca, biləsən təhsilin içində olarsan, təhsilin problemlərini biləsən, yaşayasan ondan. Ondan sonra tədqiqat aparasan da belə olmaz. O tədqiqat deyil, o sen de tədqiqat. Tədqiqatdır,
dırnaq arasında. Yəni, siz hesab edirsiniz ki, nə sizdə, nə də digər ali təhsil müəssisələrində rüşvət yoxdur. Tələbələrdən rüşvət alınmır.
Əlbəttə alınmır. Əlbəttə rüşvət yoxdur. İndi kimsə haradasa nə eləyir, siz ona rüşvət deyə bilərsiniz.
Bəs nə deyilir tələbədən alınan pula, Şəmsəddin müəllim?
Qulaq as mənə bir dəqiqə. Rüşvət cinayətdir, qardaş. Verən də cinayət edir, alan da cinayət edir. Siz də deyirsiniz havaya ki, bu rüşvət alırlar. Davranlarsa niye bu yalan için cinayet çıkı alırımız? Her bir cinayet faktıdır ve her bir rüşvet cinayet faktıdır. Onun için iş açılmalıdır. Ona göre de ümumlaştırıp bir hava sözde danışmak olmaz. Kimse haradasa neyse eliyse onu ümumiləşdirmək olmaz, bütün universitetlərə aid eləmək olmaz.
Şəmsəddin müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bax, biz sizin dediyiniz var, ha, heç bir
universitetdə... Mən hesab edirəm ki, bu universitetlərdə müəyyən çatışmamazlıqlar var, nöqsanlar var, problemlər var. Və bunlar da tədricən həll olunub qutaracaq.
Aydındır. Fikrət bəyin də son sözünü dinləyək, verilişimizi yekunlaşdıraq. Fikrət bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, nə üzə çıxartdınız? Getdikcə artır, yoxsa azalacaq? Yəni, nə gördünüz? Nə
üzə ümumi nəticəmiz, yəni gəldiyimiz qənaət bundan ibarət oldu ki, əgər təhsil sistemində köklü şəkildə islahatlar aparılmasa və universitetlərdə nəzarət sistemi gücləndirilməsə, bugün və sabah. Həm də gələcəyimizdə ali məktəblərdə rüşvətxorluğun səviyyəsi yenə artacaq və bu dayanmayacaq. Burada bir məsələ var. Burada tək günahı müəllimlərin üzərinə atmaq olmaz. Biz o şərtlə nə razı?
Alo, bir dəqiqə. Mənim də ona bir iki sualım. Bir dəfə rüşvətxoru mənə göstər, 10 dəqiqədən sonra universitetdə yoxdur o adam. Göstərsin. Bir dəfə yol onun göstərsin ha. Onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Fikrət bəy, göstərə bilərsinizmi İqtisad Universitetində rüşvətxor müəllim?
Tanıdıqlarım var, içərilərimi təcadlarını çəkmək istəmirəm. Ehtiyac yoxdur ona da. Kimsə çörəyimin olmasın.
Nə obyektivdən danışdınız, demokratiyadan danışdınız.
Fikrət bəy, biz sonuncu bir sualda soruşmaq istəyirdim. Yəni, Şəmsəddin müəllim danışdı. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Nədən irəli gəlir müəllimin tələbədən rüşvət alması və tələbənin müəllimə rüşvət verməsi. Baba, iki məsələ nə ilə bağlıdır?
Ümumiyyətlə, təhsil sistemində baş verənlər məntiqi etibarilə əsasən maddi bazanın zəif olmasının əsaslanır.
Yəni, bu müəllimlərin rüşvət alması ilə bağlıdır?
Bəli, bu müəllimlərin rüşvət almasını şərtləndirən ən başlıca bəlkə də amillərdən biridir. Bugünlər deyirlər, təhsil sistemində, nə bilim, çoxlu islahatlar gedib, hər şeylər yaxşıdır, rüşvət yoxdur. Bunlar, söhbət ya gerçəklikdən gedir, gerçəklikdə bunların heç birisi yoxdur. Təhsil sisteminin hansı islahat aparırlar? Hansı islahatlar gedib ki, bu günləri istər tədris proqramı olsun, istər dərslərin səviyyəsi olsun, istər orta məktəblərdəki vəziyyət olsun. Bunu tək mən və ya Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatı demir ki, bunu bütün Azərbaycanda istənilən gələn bir adamı çıxaq bu dəqiqə küçədə soruşaq, eyni vəziyyəti bizə izah edəcək ki, bu günləri təhsil sistemində böhranlı bir vəziyyətdir. Əgər məktəbin direktoru süpürgə pulu, nə bilim, nə pulu alırsa və alət məktəbin müəllimləri öz dolanışıqları xatirinə tələbəni məcburiyyət qarşısına qoyub ondan rüşvət alırlarsa, demək bu islahatın getməməyinin sübutudur. Bizdə sadəcə olaraq yenə deyirəm ki, təhsil sistemində həqiqətən də çox köklü və dərin bir islahata ehtiyac var. Və bu islahat olmadan biz gələcək nəsil üçün rüşvətxor, korrupsioner və ondan da əlavə cinayətkar bir dəyən gəncliyi yetişdirmiş olacaq. Çünki bu gün həqiqətən də gənclərin böyük əksəriyyətinin düşüncəsində yalnız bir şey var ki, mən pulumu verib işə girəcəm, mən pul alacağam. Yəni rüşvətimi verəcəm, rüşvətimi alacağam. Bu düşüncə ilə yaşayır. Bu da çox dəhşətli bir şeydir.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyası ilə bağlı aparılan monitorinqlərdən danışdıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələbələrdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və monitorinqdə adı ilk üçlükdə çəkilən İqtisad Universitetinin rektoru, həm də Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev idi. O verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.